Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri ĵurnalismo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, ĉi foje ankoraŭ nekutime ni registras en nia hejma studio. Tio okazis jam plurfoje, sed ne tiom ofte. Kaj tio estas
nun ni registras en nia hejma studio kun gasto.
Kun gasto, jes.
Tio estas
escepta.
Tion tri foje jam okazis.
Kvar, ne, tri, tri, tri. Jes, kaj ĝi estas kvara foje. Sed tio ĉi estas
jam kvina fojo, sed kun la kvara gasto. Aŭ jes, tio.
Mi ne scias. Egalas, tiuj ĉi statistikoj ni povas iam trovi, vi povas trairi nian arkivon. 229 epizodo estas tio ĉi, do vi havas iom por fari. Se vi volas serĉi tion ĉiam en la komenco, kiam ni mencias. Kaj tio ĉi estas la varmiga epizodo por la Brno. Uko, čar tie la Uko en Brno okazos
post semajno,
yes.
Post semajno ni estas en Brno.
Kaj ni denove esperas iomete registri.
Espereble ni havos tion ĉiam publikigitan antaŭe.
Espereble.
Verŝajne jes, la faros hodiaŭ, jes. Ne
havas ankoraŭ taskojn por fari. Do, tiam ĝi estas varmiga epizodo por ni, ĉar
kvankam estas jam sufiĉe varme.
Jes. Tiam ni devas ankoraŭ labori en Brno kaj trovi gastojn, interkonsenti kun ili kaj registri epizodojn.
Jes.
Sed kaj ĉiukaze, por ĉi somero nia havas gaston ĉi tie.
Do pri la gastoj en Brno, vi ĉiuj povas ankaŭ helpi, ĉar do
juste
ni estos tie kaj ni do, rigardas kiu estas sur loke, do se vi havas iajn dezirojn aŭ iajn
proponojn por epizodaj temoj
kaj tiam kaj ni ankaŭ faros aŭskultantan renkontiĝon, do verŝajne ni faros ĝin merkrede vespere post kiam la ekskursoj revenas.
Yes.
En la
tio estas plano,
en Bierĝardeno en la parko apud la kongresejo. Tio estas la nuna ideo. Do ni ankoraŭ anoncas en nia telegrama kanalo kaj verŝajne ankaŭ en la UKO telegrama kanalo. Do mi fakte forgesis kiel nomiĝas tiu parko. Lužjanki. Jes. Kaj do estas ia tia universitatsstila parko, kaj ĝi certe havas ian Bierĝardenon, kie ni povas renkontiĝi. Do, se vi interesiĝas renkontiĝi kun ni, tio estas eblo.
Sekvu la kanalojn, telegramojn, kaj iam aperos info pri tio. Bone, kaj nun, kiel mi diris, jam havas gaston por ĉi epizodo kaj ĉi somera komenco de registrado. Kaj nia gasto estas Tomas.
Saluton,
bonvenon. Kaj do, diru iomete, kiu vi estas.
Mia nomo estas Tomas Bormann. Mi estas mi denaske scias pri Esperanto, sed mi ne denaske parolas Esperanton. Do mi lernis ĝin nur en aĝo de ĉirkaŭ 13-14 jaroj. Mi estis sufiĉe aktiva en la 70-aj jaroj en Germana Esperanto-Junularo kaj poste ankaŭ en la movado. Nuntempe mi estas komitatano de UEA por Germanio kaj profesie mi estas ĵurnalisto. Do mi laboris dum ĉirkaŭ 40 jaroj ĉe ĉefe ĉe radiostacioj, unue Heslanda Radio kaj poste Sud-Okcident Germana Radiostacio, do publika radio, ne privata radio, kaj kiel raportisto kaj redaktoro, kaj miaj plej interesaj profesiaj jaroj estis kiel mi estis korespondento el eksterlando en Turkio dum 4 jaroj kaj en Greklando dum 1 jaro, kaj tie mi do raportis pri ĉio, kio okazis tie en Grekio aŭ Turkio aŭ ankaŭ Kipro kaj iomete ankaŭ Irano, por ĉiuj publicae radius de CIO en Germanio do sub en iu reto a ro do a e d.
Do vi estis en ĉiuj tiuj landoj kiu ja ne parolas la saman lingvon, ĉu vi ĉiujn tiujn lingvojn regas?
Ne, tion mi bedaŭrinde ne sukcesis vere regi la turkan kaj la grekan, do mi capablas au capablis eltonigi en vendejoj, en restoracioj, tre bazaj konversacioj en Turkio kaj en Grekio estis. Do mi eĉ restis pli elementa, do mi povas iomete legi almenaŭ la grekajn literojn, sed por fari intervjuojn ekzemple mi ĉiam bezonis tradukistojn, interpretistojn, sed en tiu internacia ĵurnalisma medio per la angla kaj iomete ankaŭ per la germana oni povas relative multe bone kaj efike labori. Do kompreneble ĝenis min, ke mi ne povas en alta kvalito konversacii kun homoj en la turka lingvo ekzemple. Do sed en la ĉiutaga laboro bone eblis eĉ senti oscio, kvankam mi scias, ke tio ne estas perfekta.
Sed komence min interesas, kiel vi fakte venis al al la ĵurnalismo. Ĉu vi studis ĵurnalismon aŭ ĉu vi simple iel alvenis al tiu fako?
Iom inter ambaŭ. Do mi studis unue ekonomion kaj samtempe mi ja estis aktiva esperantisto kaj mi redaktis la membrogazeton de Germana Esperanto-Junularo, do gay-gazeto tiutempe, kaj mi pensas, ke nun ĝi denove nomiĝas gay-gazeto. Kaj kiam mi havis mian diplomon pri ekonomio en 1983, do mi tute ne havis vere ideon, kion mi faru profesie, kaj eble ankaŭ pro la laborado por gay-gazeto mi pensis, ĵurnalismo estus io bona. Kaj do mi pensis, mi povus fari pluan edukon por fariĝi ĵurnalisto. Kaj fakte mi fine trovis universitaton en Mainz, en Majenco, kie estis du jara studado por homoj, kiuj jam finis alian studfakon. Kaj dum tiuj du jaroj niaj profesoroj, niaj instruistoj estis fakuloj, ekzemple de germana televido ZDF, de tiu dua kanalo, aŭ ankaŭ de la tiama Südwestfunk, Sudgermana Radio. Kaj do ili instruis al ni ĵurnalismon parte teorie kaj parte praktike. Do ke ni eĉ iris al iuj gazetaraj konferencoj, kaj ni ĉiuj studentoj, ni estis 12 en nia klaso, do tre malgranda, kaj ni ĉiuj sub tempopremo skribis artikolojn pri tiu gazetara konferenco, kaj poste ni en la klasĉambro ni projekciis niajn raportojn al ekrano kaj diskutis, kio estas bona, kio estas malbona. Do tiel mi lernis la ĵurnalismon.
Kaj ĉu tio estis iel speciale koncentrita al la skriba aŭ al la radia aŭ televida? Ĉu vere estis tie distingo inter tio, aŭ ĉio estis en unu poto kaj vi lernis ĉion kaj oni ne distingas tion, oni faras ĉion?
Estis pli malpli tri fakoj, do skriba, radia kaj televida. Kaj intertempe ja ekzistas multe pli da fakoj, do tion mi lernis fine kiel profesiulo, ekzemple en Istanbulo aŭ Grekio, ke mi kiel radioĵurnalisto ne nur liveras radioraportojn, sed ankaŭ tekstojn por retpaĝoj de unuopaj stacioj, kaj poste oni pli kaj pli ankaŭ petis min, ke mi liveru etajn filmetojn, kaj kelkaj estu en diversaj formatoj por la diversaj medioj.
Kaj do vi tie, do tio signifas, ke vi vere havis tie teamon de teknikistoj, kameraistoj.
Yes, en la universitato, yes. Do ankaŭ estis iu televid studio, kaj ni produktis tie mallongajn filmetojn, kiuj ne estis ie elsenditaj, sed nur por nia
exerco.
Sed en la radiokurso ekzemple mi memoras, che charnia instruisto pri radio ja estis che Südwestfunk, uno el antaulo de Südwestrundfunk, das Sud-Occident Germana Radiostation in Majenzo, che li estis redaktoro pri la programo por la Federazia Lando Rheinland-Pfalz, Rheinlando-Palatinato, kai dum nia stu tempo tiu lando havis jubileon, gi farigis quadec jaro in agia. Kai circau duonan jaron antau tiu jubileo nia instruisto professoro venis al ni cun la bona novajo. Do, ni decidis en la redaccio che vi studentoi faros elsendoin pri la jubileo quadec jaro da Federazia Lando Rheinland-Pfalz. Kai Donny habis diverse ein Taskoin, kai mi ricevis la Taskon kun alia studento fari el sendon circa dec quin minutan pri la tiama sona limo in la franza sono kai la usona sono, do kiu hodiaŭ estas la limo inter Rejnlando Palatinato kai Nordrhein-Westfalio, limo kiun vi tute ne rimarkas, sed do nia tasko estis tiam en 1986 paroli kun homoj kiuj vivis jam en 1946 dum la fondo de la lando Rejnlando Palatinato, kai fari interviewen kun ili kia estis tiu limo, chargi estis tre acra limo, do vi ne reitis passigin, kai in la franza sono en 1946 homoi estis suffice multe da malsato, kai mal bon farto, do mi la alia flanco de la limo, en la usona sono, jam estis multe pli evoluita vivo, kai la homo estis multe pli ricai. Do pri tiu limo, kiu tiu tempe estis inter Bonn, Bad Godesberg, kai Remagen, ni faris interviuon, kai ni havis duonan jaron da tempo por fere fari dekvin minutan elsendon, kiu fine vere estis elsendita, kai compreneble ni kiel studento estis ege fiera che mia el sendo
quin minuto estas inclusive musico auto tio estas la ne, vera parola tempo kai en la realezzo tio el sendo dauras duon horon
ne tio vere estis la parola tempo do dekvin minuto kai tio signifas via propra texto estas circa la duono do la alia do vi havas pli mal pli sep kai duonan minuton da sonoi de la interviuitae personoi. Ni faris eble dudek diversain interviuoin, ciun interviuon cion ni faris dauris eble duonan horon, do ni havis, kai do, tio estes ancao ja mia leziono per la professio, do ni havis dek horoin da interviu cun ege interessai frasoi. Kai ni sciis, el tiui dec horoi, ni povas utiligi nur 7 minutoin kai 30 sekundoin.
No, tio estas la avantaggio de podcastado, aber sen liman tempon. Ja, da wie es ist interessant, Kevin mencias tion tion sonan limon. Ciao, mi fakte ne konscias, ke estas tiam granda diferenco inter tiuj okcidentaj zonoj. Do estas klare, ke estas inter la soveta zono, ke la tria alia estas diferenco. Kaj do por ĉiuj kiuj volas aŭskulti pri tiu temo, ni faris epizodon antaŭ ora. Io mette pli ol dec jaro in i faris episodon pri la Berliner AR punto.
Ah, yes.
Kai tia mi ancao parolis pri tio fono kia estis tio i zonoi, kai ni posto ancao faris episodon pri Berliner Muro, kai tio temaro, quasi.
Do, jes, tio estas vere malfacila afero tranči la materialon de dek horoj al 7 minutoj, sed ĉu tiam ne okazos tio, ke vi fakte preparas la materialon laŭ tio, kion vi volas, ke homoj diru, kaj vi serĉas tiun frazon en la intervjuo, aŭ ĉu vi vere orientiĝas laŭ tio, kion homoj diris, kaj kunigas tiujn interesajn partojn kune, aŭ ĉu vi vere atendas, ĝis kiam tiu persono diru tion, ĉi finfine, ĉar tion mi bezonas por por fermi mian ideon en la intervjuo, kiel
ni funkcias. Ni devis simple fari intervjuojn, kaj havi multe da materialo, kaj preni la plej trafajn 7 minutojn finfine. Do, ĉe kelkaj detaloj ni sciis, a tio estas interesa, ekzemple kiam ni intervjuis iun de la eklezio en Majenco, li diris, ke la problemo estis, ke la Majenca, do ke tiu episkopejo, ke ĝi havis kelkajn terenojn norde de la Rejno, do en la usona zono, kaj estis la problemo, ke por la diservoj oni ja bezonas iomete da vino por tiu sankta
Por tiu ŝanĝo de la sango al la vino, yes.
Do ke la tuta homoj en la preĝejo ĉiu prenas guton da vino, kaj li diris, ke estis nekredebla problemo liveri vinon el la franca zono al la preĝejo en la usona zono. Do kaj kompreneble ni sciis, kiam li diris tion, a tio certe estos en tiuj 7 kaj duona minuto, ĉar ĝi estas tiom bela ekzemplo. Entute do oni tion mi ankaŭ faris poste dum mia profesia vivo, do ke mi eĉ se mi sciis, mi fine nur povos fari raporton, kiu estas eble 5 minutojn longa, mi tamen faris por prepari tion sufiĉe longajn intervjuojn por scii laŭeble ĉion por poste scii, kiu vere estas la plej grava.
Sed ĉifoje tiu preparado vi diris daŭris duonjaron aŭ iom tiam. Vi havis amason da tempo, sed ĉu tio ankaŭ en la vera ĵurnalismo, ne studenta ĵurnalismo, sed vere profesia ĵurnalismo, estas tiel, ke ĵurnalistoj ricevas tiom amase da tempo por prepari iajn dokumentojn tiel, aŭ ĉu ĉio estas tiom rapida, ke vi antaŭ tagmeze registras kaj tagmeze jam estas devas esti en la radio?
Do en la ĉiutaga laboro, precipe kiel korespondento en Istanbulo, vi havas nekredeblan tempo premon ofte. Do se ekzemple se okazas io, kaj dum mia tempo bedaŭrinde relative ofte estas iuj terorismaj atakoj en Turkio, ĉu de iuj islamismaj teroristoj.
Kio tempo kiam vi estis?
De 2011 ĝis 2016 mi estis en Istanbulo. Kaj fakte en 2015 estis multaj terorismaj atakoj, kaj en 2016 estis tiu puĉo. Kaj poste mi ofte estis ankaŭ por kelkaj semajnoj en Istanbulo por anstataŭi la korespondentojn, kiam ili feriis. Lastan fojon antaŭ unu jaro mi estis tie. Do se estas iuj tiaj terorismaj atakoj, oni devas tuj raporti, do oni havas eble 20 minutojn por serĉi informojn kaj jam devas fari la unuan raporton. Sed paralele oni havas temojn, kiujn oni povas vere zorge kaj kun semajnoj aŭ eĉ monatoj da tempo prepari. Do ekzemple kiam Erdogan, la prezidento de Turkio, decidis, ke tiu fama preĝejo Sankta Sofio en Istanbulo, ke ĝi denove funkcio kiel moskeo. Do kompreneble mi devis fari aktualajn raportojn pri tio, kaj por tio mi havis eble kelkajn horojn por fari tion, sed mi interkonsentis kun kelkaj radiostacioj, ke ni faros longan elsendon, en kiu ni havas 15 minutojn da elsendotempo. Do ekzemple en Deutschlandfunk, do tio granda naziskala programo, ili havas kelkajn elsendojn en sia programo, kiu oni tre detale traktas iun temon. Kaj do mi jam kiam venis tiu decido de Erdogan, ke tiu ĉi preĝejo do
fakte
ĝi estis muzeo, jes, do ĝi estis konstruita kiel preĝejo en la 6. jarcento, do tre longe ĝi estis preskaŭ 2000 jaroj ĝi estis Preĝejo, tiam venis la invado de la osmanoj kaj ĝi fariĝis moskeo. Tiam venis Atatürk, la fondanto de la moderna Turkio, en la tridekaj jaroj, kaj li diris, ĝi estas nek kristana preĝejo, nek moskeo, sed muzeo. Kaj tio daŭris ĝis la jaro 2012 eble. Kaj tiam Erdogan decidis, nun ĝi ne plu estas muzeo, sed denove moskeo. Do kompreneble mi multe raportis pri tio, sed interkonsentis ekzemple kun Deutschlandfunk, jes, post 8 semajnoj ni faros detalan raporton, kia estas la diskuto pri tio en Turkio, kia estas la diskuto en Grekio, ja Grekio daure sentas sin, au grekoj daure sentas sin pli mal pli hejmaj kaj multaj pensas, ke tiu preĝejo, ke ĝi estas ilia preĝejo, ĉar ĝi estas fine historie, oni povas diri, ke ĝi estas greka, ĉar ĝi estas bizanca, kaj ĝi estas la centra preĝejo de la bizanca regno. Kai ancora hodiau, ja, tie estas en Istanbulo fakte gis hodiau estas la religia centro de la ortodoxa kristana eklesio. Do ili estas gis hodiau en Istanbulo, au kiel diras la greka Konstantinopolo. Kai tiel por en Grekio estis forta diskuto pri tiu fakto, ke la Sankta Sofio ne plu estas muzeo, sed nun moskeo. Do oni Grekio, eĉ la registaro forte protestis kontraŭ tio, kaj do mi faris intervjuojn en Grekio pri tio, kaj faris kolegino faris intervjuojn en Tokio, kaj tiel ni faris tre longan elsendon kun multe da tempo por fin prepari ĝin. Do tio estas la bela afero, ke oni ja havas povas ankaŭ tiom sorge kai detale pri studi temon, kai ne nur havi tion rapidan.
Kai kiel estas tio tempe, kiom da tiei paralelai projektoi žurnalistoj prilaboras. Čar tiem vi havas malong tempaj, kiu estas vere tuj, necesas i okazis tuj, necesas raporti pri tio, kai vi havas tien pli long tempo e long daurai, set kiom dado, kiel vi manageras vien tempon?
Do mi havis eble tri au qua tiain long tempain temoin dum la jaro, set la mal long tempain estis ofte plurai dum unu tago, kai do pri tiui long tempai mi devis ancao sorge pensi kion mi povas promesi alla radio stazio. Se mi promesas mi nun havas 8 semajnojn, kaj mi post 8 semajnoj je tiu kaj tiu dato mi liveros al vi la 15 minutojn. Mi devas jam relative frue komenci prepari tion, ĉar mi ne scias, ke je tiu livero dato post 8 semajnoj, ĉu tiam mi vere havas sufiĉe da tempo por fin pretigi ĝin. Povus esti, ke tiam jam estas iu nova ĉu politika skandalo, pri kiu mi devas subite raporti, aŭ iu terorisma atako.
Mi havas kelkajn demandojn pri tio, vi eble ni ankaŭ povas reveni al tiu ekzemplo, kiun ni faris en la studenta tempo. Do vi havis tiujn plurajn horojn da sonmaterialo, kaj vi devis tiun iel kondensi al 15 minutoj.
Jes, es estas 15 minutoj, kaj oni ankaŭ havas propran tekston, kaj estas circa la duono ciam.
Kaj do mi comprenas tion el la vidpunkto de la okdeka jaro, ja, kio estas en la okdeka jaro, verŝajne, ĉar da tia tempe la elsendo tempo estis io multekosta, ne estis senfine multaj kanaloj, besonders ian teknike postulan ins elsendilojn, kaj do vi havis tion limigitan tempon, kion vi povis uzi. Kaj do mi komprenas, ke homoj tiel densigas tion al ia mallonga elsendo. En la nuna tempo, vi havas principe Laŭplaĉe multe da elsendotempo. Vi povas kaj mi foje iomete se mi aŭskultas ion de Aro do, ekzemple de ĉe tiu televidaj intervjuoj en la vesperaj novaĵprogramoj. Ili ankaŭ havas tiajn intervjuojn, kiun ili antaŭe registris, kaj oni ekzakte vidas, jes, tio ne estas la tuta intervjuo. Ili prenis la ĉefajn frazojn kvazaŭ. Kaj mi fakte ŝatus havi poste la frazon ni registris tiun intervjuon antaŭe, la plenan intervjuon de unu horo vi povas spekti en la interreto sur en tiu ĉi ligilo. Do tie, ĉar estas ja ankaŭ la tiuj klassikai amas kommunikilo ja ankaŭ ricevas multe da kritiko, multe homo diras ne, mi ne faras intervjuon, kun ili ĉar vi tiam fakte al vorte vi tranĉas kiel kaj ŝajnigas ke mi diros ion kiun mi ne volis diri. Tio estas ministerio, estas verŝajne ne estas vere trafa kritiko, sed do ni povus ja diri do la plena intervjuo sen do kiel ni faras ĉi tie sen ia trancho aperos, sed tiu densita versio tion mi faras in nia ĉefa kanalo, ĉar tie ne estas sufiĉe multe da spaco. Ĉu tia kompreno fakte estas nun ankaŭ en la klasikaj amaskomunikiloj?
Yes, sed mi dirus iomete. Do tio kion mi faris en 1986 pri la kvardek jaroj de Rejnlando-Palatinato, tiaj el sendoi existas hodiaŭ kaj ili estas faritaj laŭ la sama maniero. Do kun same multe da intervjuoj antaŭe kaj verŝajne same multe da materialo kaj ni devas poste densigi ĝin. Sed kio estas ĝusta, ke hodiaŭ oni povas kaj tion ankaŭ faras la radiostacioj de Aro do, de ARD, se ekzemple do se mi ekzemple havas tiujn dek kvin minutoj pri la temo kvardek jaroj Rejnlando-Palatinato, tiam hodiaŭ oni povus diri, do jen vi havis intervjuojn kun du tri homoj, ni havas multe pli longajn intervjuojn kun tiuj du tri homoj kaj tiujn intervjuojn en plena longeco vi trovas en la reto.
Do tio ekzistas.
Sed la plej multaj homoj, kiuj aŭskultas tiujn elsendojn, verŝajne ne en la reto aldone aŭskultas tiujn intervjuojn. Kaj mi devas diri aŭ eble eĉ konfesi, ke la homoj, kiuj hodiaŭ aŭdas tiajn elsendojn de dek kvin minutoj, ke ilia averaĝa aĝo kreskas. Do ke junaj homoj ne plu apenaŭ plu aŭskultas al tiaj zorge faritaj vortelsendoj, kiuj estas dek kvin minutojn longaj, do kiu ne estas iu kie iu unu intervju aŭ ke du homoj interparolas, sed ke ĝi estas zorge farita, do kvazaŭ iu de aŭtoro de iu libro zorge farita raporto pri iu temo.
Do oni devas kvazaŭ rigardi tion, kiom da informoj estas liveritaj en kiom da tempo. Kaj en via raporto, ĉio estas koncentrita,
yes.
Kaj oni vere devas, se mi volas kapti ion, mi devas dum tiuj dek kvin minutoj koncentriĝi pri tio, ke mi aŭskultas, yes. Kaj mi ĉiuj dek sekundoj ricevas ian informon, kiu kreas tiun grandan bildon, kaj post dek kvin minutoj mi havas plenan bildon. Se oni aŭskultas tiujn dekorojn da intervjuoj, de kiuj vi tranĉis tion, tiam mi aŭskultas dek horojn, sed mi ricevas eble, mi ne scias, ĉu mi ricevas multoble pli da informoj, aŭ vere vi elektis tion, kio estis grava, kaj aŭskultado de dek horoj kunportus nun jam tian balaston, kaj estus eble ĉarme havi ion en la orelo kaj aŭskulti, sed la informojn, kiun mi, se mi skribus notojn, mi povas transkribi tutan dekvin minutan intervjuon, sed se mi farus notojn de la dek horoj, mi fine havus same longajn notojn kiel de tiu.
Tiu fakte estas...
Sed tiu fakte estas ankaŭ la maniero aŭskulti, ĉar se mi faras ion alian samtempe, ke aŭskultas, tiam mi ne kapablas koncentriĝi al ĉiuj aferoj samtempe, sed mi tamen notas tiujn informojn, ĉar ili venas malrapide.
Yes.
Kaj se ili venas rapide en tiu mallongigita tempo, tiam mi simple devas halti kaj aŭskulti tion, se mi volas noti tion.
Yes, estas vere interese tiuj malsamaj manieroj aŭskulti, tiu diferenco inter podcastado kaj la radiofarado. Do, ĉar ankaŭ kiam ni festis nian dekjariĝon en ia ĉia regiona Esperanto-aranĝo, multaj homoj diris al ni, kaj tiu estas fakte en de la aĝgrupo kiu aŭskultas, kiel vi priskribis, kiu aŭskultas tiujn radiajn elsendojn. Kaj ili diras, ke niaj epizodoj estas multe tro longaj, do ili ne havas la tempon kaj la paciencon tiom longe aŭskulti. Sed en la alia direkto estas tiel, ke do mi nuntempe vere prenas multe de mia ĉiutaga politika informo de podcastoj. Kiel ekzemple, kiel vi diris, do kiam okazas ia puĉo en Turkio, vi estas ĉiam en streĉo, ĉar vi ĉiun ĉiam la plej novajn detalojn devas liveri, ĉar ie en Germanio ili ĉiam klakas for kvin kaj volas fakte sekunde havas la plein kai en tia mi fakte tute mal kutimigis de tio do mi ekzemple kiam estis nun tiu milito Israelo Irano tia mi pensis nu bone mi povus tiun fakte quasi vive sekvis do en vendredo venas la mia kutima podcasto kai ili priparolos tion kai tia mi scias cion kiam mi devas si do tio estas mia kai tio estas multipli sen stretcher vivo tiam ĉar vi do se estas io grava miaj kutimaj podcastistoj diros al mi kaj do ili ankaŭ havas tion babilan manieron kaj mi tute bone povas ĝin sekvi dum mi faras ion alian kaj mi aŭdis pri alia podcasto de ARD do tiu radiostacio germana kiu faras ili diras detalajn, profundajn dokumentojn pri ia aktuala temo kaj mi abonis ĝin. Do profundaj, do mi pensis, do estas iaj duhoraj elsendoj, sed estis nur duona horo. Kaj mi devas diri, kiam mi aŭskultas ĝin, estas kvazaŭ montado de iaj klasikaj novaĵ-elsendoj kun iom da komento, sed ankaŭ la komento estas tiel voĉlegita, ne libere parolata. Kaj estas ofte tiu jingloj, kiuj montras, ke nun estas ia ŝanĝo. Mi devas diri, ke tio streĉigas min, ĉar estas tiom koncentrita, kiel Eva diris, estas tiom koncentrita informo, vi vere devas koncentriĝi, kaj se mi maltrafas unu detalon, la tuta konteksto estas for. Kaj en tiu natura babilado estas multe pli da tia libera, kiel mi nun, kiel tia penso, pausoi, kai estas pli longe, sed ankaŭ ie pli bone sekve, jes, pli facile sekve, laŭ mi, ja, oni ne tiom koncentrite, devas aŭskulti.
Do, oni, jes, tiu pri koncentriĝo, jes, vi pravas, sed alikaze ankaŭ estas la tasko de la farantoj, fari tian elsendon tiom interesa, ke oni ja ne rimarkas, ke oni devas koncentriĝi, ĉar estas tiom interese.
Kion interesas min estas ĉu tiu maniero kaj tiu maniero koncentrigi la informojn kaj fari tion mallonge kaj trafe kaj rapide ŝanĝiĝis dum la tempo, kiam vi laboris. Nun mi celas tian ekzemplon, se oni ŝaltas ian novaĵ kanalon kaj aŭskultas io okazas. Estas io kio kaptas la atenton de ĉiuj. kai estas grava informo, tio estas la informo de la tago, kai tiam estas multaj intervjuoj, kiu estas faritaj surloke, multaj raportistoj tuj sendas iun informon, sed fakte, kai tio iras en la buklo tra la tuta tago, ciam iu diras ion, sed fakte, se vi spektas tian kanalon, tuta informo, kiun la auskultantoj ricevas, estus premebla al dek kvin minutoj.
Yes, ĉar
ili ĉiam samas diras la samon sen
tio estas kanaloj, ili ekzistas programe kaj en televido kaj en radio, kiu estas faritaj por homoj kiu volas rapide informiĝi. Do ili pli malpli ripetas ĉion ajn post dek kvin minutoj. Do sed por mi kiel ĵurnalisto, do ja la laboro ŝanĝiĝis, ke mi kiel ĵurnalisto, ekzemple se ni restas ĉe tiu ekzemplo pri Sankta Sofio, do mi faris tiun dekkvinminutan specialan elsendon por Deutschlandfunk, sed mi ankaŭ partoprenis en podcastoj pri tio. Existas podcastai redakcioi ce multae radio stazioi, ca ili, dosi ili interviuas iun, ili faras tion sen poste multe tondido, kiel ce vi. Ca ofte mi, kiel sur loca correspondento, anco estis interviu partnero por tiui podcastistoi en Germanio. Do mi conas tion manieron, ca uni en pli babila situatio presentas la informoin, kiu estas same bone farebla, kiel en tiu alia formo. Sed estas diversai, kiel diri, klassoi au diversai spezoi da auskultantoi.
Diversai formatoi, kai ancora alia.
Kai ciu formato havas sian publikon, kai en la okdeka jaro, kiam mi faris tion pri kvardek jaroj en Reinlando Palatinato, pli malpli nur ekzistis tiu ebleco, se mi volas informiĝi, aŭ mi legas gazeton, aŭ mi aŭdas tiujn elsendojn, dum kiuj mi devas koncentriĝi en la radio. Intertempe ankoraŭ ekzistas tiuj elsendoj, ĉe kiuj mi devas koncentriĝi, sed ĉiam la koncernaj radiostacioj havas la tekston de la kompleta elsendo en sola retpaĝo. Do tio ankaŭ signifas, ke ili, se mi faras tian elsendon kaj donas al Deutschlandfunk ekzemple, ili diras: ni bezonas la manuskripton, bonvolu inkluzive de la skribata teksto de la intervjupartneroj. Kaj do por ke ili povu prezenti ĝin laŭeble kun fotoj. Kaj do tiel homoj, kiuj ne povas koncentriĝi, povas legi ĝin, kaj krome multaj homoj ne aŭdas ĝin dum la kuranta programo, sed poste, ĉar la radiostacio ankaŭ donas tiun servon sur la retpaĝo. Vi povas alklaki nian elsendon dek kvin minutoj pri Sankta Sofio, kaj vi povas aŭskulti kiam ajn, kaj halti kaj daŭrigi kiam ajn. Do por tiu klasika formo de informado, HG havas nun multajn pliajn facetojn. Kaj krome mi kiel korespondento do havis la aldonan taskon ankaŭ kunlabori kun podcastaj redakcioj por ankaŭ atingi aliajn aŭskultantojn, kiuj kutime estas pli junaj, kaj finfine ankaŭ verki iujn kvardek sekundajn raportetojn sur video por la sociaj
medioj. Kiel estis en tiu tempo, ĉu vi laboris por unu stacio, aŭ ĉu vi estis sendependa kaj fakte mem serĉis, kiu pagas por vi por la laboro kaj rajtis kunlabori kun iu ajn, aŭ ĉu tio estis parte de la via labordonanto, devis permesi, kaj kiel estis tio kun...
Estis en Germanio estas organizite laŭ jena maniero. Ni havas, mi pensas, estas dek el tiaj publikaj radiostacioj dividitaj laŭ federaciae landoi, au exemple Nordgermana Radio estas de quar diversae federaciae landoi, kun havas unu radio station. Do, da ili existas dec, mi pensas, au dec unu. Kai mi do laboras ce sud-occident Germana Radio. Kai nun tiui dec Germanae radiostatioi disdividis inter si la mondon. Mm-hmm. Do exemple la studion de la correspondento en Moskvo havas Westdeutscher Rundfunk, Occidentgermana Radio. La studion en Istanbulo havas NIA, Südwestrundfunk. Sed kiam do tio signifas ke mia labordonanto Südgermana Radio devas sorgi ke existas ke estas correspondento en Istanbulo kiu liveras al ciui publicae radioe en Germanio, do, al ciui dec. Cai, do, mi ricevas salairon tie, cai mi ricevas, do, en la labor contracto est scribite che mi lau eble faru cion, cion la diversae radiostatioe petas. Do, exemple, povas ocasi che doke radiostatio el Leipzig kontaktas min kaj diras ni audis ke estas iu sportisto el Leipzig kiu hodiaŭ atingos post kvardek taga kurado Istanbulon. Ĉu vi povus intervjui lin kaj fari por ni raporton? Kaj se mi ne havas iun alian gravan taskon, mi devas diri jes, tion mi faras por vi ekskluzive. Kai do tiel ciu ein radiostatio povas mendi kion ein ce mi. Do exemple Deutschlandfunk povas diri, ni volas havi dekvin minutoi pri Sancta Sofio. Au ofte Deutschlandfunk mendas tia in longain elsendon, exemple pri la neniam finigianta conflicto inter Turcoi kai Grecoi sulla insulo Cipro. Do venas mendoi, kai krome mi povas kompreneble anca mem havi ideoin, che mi volas rapporti pri io, kai do anca podoni unu exemplon, che mi vivis en Ateno, mi foie vidis museon de antiquae inventoi, kai mi en iris capens, kio es tio, kai mi vidis tie, che mi pensis, che Aristotelo, che li construis vec horlogion, je ministias kelk cent jaroj antaŭ Kristo, kiam ancora ne existis horlogioj, sed li sukcesis per iu mekanismo konstrui aparaton, kiu sonorigas, vekas vin post ok horoj. Kaj oni povis precize meti tiun vekhorloĝon. Kaj mi pensis, tio estas bela ideo, mi faros pri tio raporton. Kai kiam mi finis tiun raporton, do existas iu sistemo ke mi povas komuniki al ĉiuj radiostacioj, karaj, jen existas raporto kun belaj sonoj, kaj vi aŭdas tiun vekhorloĝon de Aristotelo, kaj ĝi estas tri minutojn longa, kaj morgaŭ matene je la kvina mi metos tiun ĉi raporton en la centran komputilon de la Arodo-reto, kai ciu ein ela radius der ciu povas prenigin kai sendi. Do tiel funkcias, do parte mendo de iui raportoi povas esti mallongai au longai kai proprai ideoi ciam bonvenai.
Eble was ancora iomet clarigi tiun principum de la arodo alla ne germanae auskultantoi, do esas, do mi provas iomet mian interpreton clarigi, do la German hodiava Germanio ja estas tiel federazisma lando, ke tiu es is fakte konsequenz, do es is ancora iomet an taulamont duamont milito, set es is tiu konsequenz de la duamont milito, ke oni ne volis havi ian centran registaron, kai tial oni faris tiun suffice fortain federazien landoin. Ni faris episodon pri federaciismo, iam, sed mi ne scias la numeron, sed do, povas serci en la archivo. Kai lau mia, sio, eble, povas correcti, se mi eraras, lau mia consio, oni volis ion similan havi por la radio elsendo, cia oni, por la elsendo stazio, cia oni lernis en la, de la nazia tempo, do la nazioi, es is ja prima malpli la unua in cui lerte usis la radion por facte
Propagandi,
kai poveret hier amas communici uniforme al ia lando, kai al tuta populatio de lando, kai oni volis eviti, ke estu de nove tia stata, centra, do unu directa uniforma televida stazio, kai tial oni fakte ankaŭ organizis ĝin en tia federaciisma maniero. Estas interese, ke tiuj federaciismaj regionoj de ARD ne estas laŭ la federaciaj ŝtatoj de Germanio.
Ili estas ĉiuj fonditaj en kvardek kvin, kvardek ses, ne de germanaj instancoj, sed de Usono, Britio, Francio, Soveta Unio, do de la gainintoi de la milito, kiui pli mal pli administris Germanion, regis Germanion tui post la dua mond milito, kai la radiostazioi en la occidentai zonoi estis ciui construite laula modelo de la Brita radio. Do ne stata, ne privata, sed publica. Kai la instanzo kiu controllas nin, estas iu instanzo kun la kiel oni nomas tion socie reprezentaj instancoj. Do estas eklezioj, estas ankaŭ la juda komunumo, kaj estas sport asocioj, ankaŭ politikaj partioj. Do sed neniu rekta influo de la ŝtato. Do ne ekzistas ŝtata radio en Germanio, krom Deutsche Welle por eksterlando, ĝi estas sub kontrolo de la registaro, sed ĉio alia ne. Kaj do tiu federacia sistemo en la radio stacioj, tiu validas tiel de 1945 hodiaŭ. Kaj ekzemple, se vi rigardas kiel en norda Germanio la landoj Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein kaj Mecklenburg Vorpommern, tiui qua, es ist ein nordgermaner Radio. Seit krom tiu existas Radio Bremeno, kiel sendependa. Kial?
Yes,
la respondo estas, char Bremeno estis usona zono. Do usono havis sudan Germanion, Bavario, Heslando, usono anca volis havi havenon, do ili occupis Bremenon.
Ah, interesse.
Et tial Bremeno estis usona zono, dum la tuta cetero de norda Germanio estis brita zono. Cet tio ancora hodio estes videbla en la mapo de la germana radio kaj televidstacioj, ke existas Bremen, Radio Bremen, char gi estis usona zono, kaj en usona zono en ĉiu unuopa federacia lando estis fondita propra radiostacio. Dum en aliaj zonoj estis nur fondita unu por ĉio.
Kaj estas ankaŭ tiu alia, ke multaj homoj diras, kial Saarlando havas sian propran tian saarländischer Rundfunk. Kaj tio estas ankaŭ historia kialo, ĉar ĝi alvenis malfrue al la federacia respubliko.
Jes, ĝi venis nur en la jaro 1945 naŭ. Do kiam oni fondis, kiam en la franca zono oni fondis Südwestfunk, kiu estis komuna en Rejnlando-Palatinato, kaj en la suda duono de Badeno-Württembergo, do tio estas tre komplika, estis unu radiostacio, sed ne kun Zalando, ĉar en kvardek kvin oni aŭ precipe la francoj ankaŭ havis tute aliajn planojn pri Zalando. Ĉu ke ĝi fariĝu franca departemento, ĉu ke ĝi fariĝu iu sendependa unuo. Xet do gis 1945 en 1945 Naomi pensis nur Zalando venis al Germanio kaj gis tiam oni pagis en Francio per francaj frankoj.
Kaj kio estis kun tio, do vi diris, jes, tio estas tia grupo de la radioj, kiuj fakte povas uzi la saman bazon kaj povas preni la samajn materialojn kaj povas doni al vi la ordonon, kion ili bezonas. Sed kio, estas se vi volis fari ion kun ies sendependa radio au sendependa podcasto, ĉu vi povas reuzi la saman materialon au ĉu vi rajtas paroli pri la sama temo? Au ĉu tio estas strikte tio estas de via labordonanto kaj io alia estas via libera tempo?
Yes, do mi ne rajtus kunlabori kun io privata radio. Do, se oni rigardas la auscultantaron en Germanio, pli mal pli duono de la homoi auscultas niain radiostation, la publicain, kai la alia duono auscultas privatain radiostation. Kai do mi, kiel dungito de la publica radio, mi ne reitas kun labori kun la privata radio, do tio esas concurrenzo.
Kai same estis kun la podcastoi?
Intertempo existas tiom da podcasto, multe ancora sub la
tegmento
de radio, multe ne sub la tegmento de radio, sed se exemple en iu fama privata podcasto ne sub la tegmento de nia radio. Se oni demandus min el Istanbulo, ĉu mi partoprenos en ilia podcasto. Mi pensas, ke mi rajtus diri jes, se ili diras, ni parolas kun la korespondento de Aro do.
Kvazaŭ ili intervjuas vin, kaj ne, ke vi ofertas intervjuon aŭ ian.
Do ekzistas ja, aŭ mi ne scias ĉu ankoraŭ ekzistas, sed ekzistis tiu podcasto farita de Holger Klein, li estas sufiĉe konata germanlingva podcastisto, kaj li fakte komencis tion kiel dungito aŭ kiel tiel libera kontrakt. Tanto kun la Berliner Radiostation. Kai li fakte interviewis, faris longan interviewen kun Homo Kiel wie, kun la korrespondento de ARD en la tuta mondo, kai podcast nomiĝas ferngespräche. Kai iam la Berliner Radiostation ĉesigis la projekton, kai li tiam demandis, sed mi ŝatas la formaton, mi ankaŭ faras privatajn podcastojn, ĉu vi simple permesas das al vi al mi private in mia privata agado podcastado ankaŭ teni la markon tiun ferngespräche tiun distanzajn interparolojn kaj li faris tiun ankaŭ laŭ interkonsente kun la aro do stacio dum kelkaj jaroj kaj en tio estas sufiĉe multaj ankaŭ interesaj podcasta epizodoj ĉar li parolas kun la korrespondento kiuj kutime havas nur tiun kelk minutan kontribuon, li faras tiajn du horan interparolon pri la pli ĝeneralaj situacioj en la regiono. Kaj tio estis ankaŭ sufiĉe.
Ĉu vi estis intervjuita de li?
Ne, mi ne estis intervjuita.
Kaj alia interesa afero estas ankaŭ tion ni ankaŭ en nia podcasto ne tiom raportis, do ni ja sufiĉe regule partoprenas la podcastajn konferencojn de la germanlingva podcaster komunumo. Kaj tio estas fakte sufiĉe interesa komunumo, ĉar ĝi konsistas el tiaj tute profesiaj podcastistoj, kiu faras tion por kiel ĉefan laboron aŭ nuran laboron, kaj estas ankaŭ homoj kiel ni, kiu faras tion kiel hobian projekton. Kaj es ist tie, ke ĝi estis en la komenco, kiam komenciĝis tiuj renkontiĝoj, tiu konferenco, estis sufiĉe etaj konferencoj kun eble do 15 homoj aŭ io tia, kaj tiam iam la Bayerische Rundfunk de la Bavaria Arodo Stazio invitis nin du foje kai poste la Westdeutsche Rundfunk in Cologne. Cia ili vere estis interesita kiel faras tiui podcastistoi kai li ancao transprenis kelkain softwaroin kiu estis programita in nia comunumo por tiai pli podcastetzai retejoi, kai tio esis vere ankaŭ interesa interŝanĝo inter kai jes esis ankaŭ en Munkeno en la Bavaria Bayerischer Rundfunk. Ili ankaŭ diris al ni, kaj nun vi rajtas paroli en profesia studio, kaj do ni... Es ist wäre amusa, ankaŭ amusa.
Yes. Sed ni revenu al laboro de la korespondanto, do vi laboris verŝajne dum iom da tempo en la radio, por la radio. Kaj tiam radio veras ni bezonas korespondanton en tiu lando.
Yes, do tio komenciĝis fakte pri Turkio en la jaro 2006, mi pensas. Do la korespondanto en Istanbulo estis malsana, kaj oni bezonis iun, kiu povas anstataŭi lin, kaj oni havis iun, kiu ĉiam anstataŭis lin, kai jam volis farigi la posteulo. Kai tiam ancau subite tiu malsanigis, kai oni rapide sercis ion, kiu povus iri al Istanbulo, lau eble hodiau, au morgau. Kai mi laboris en tiu tempo en la sectio pri do actual lajoi, do ni ciu tage pretigis du elsendoin de por unu horo kun musico kai actualae rapportoi pri cefe politikajoi en kai exterlande. Kai en tiu jaro 2006 mi diris, do, jes bone, mi povas fari.
Kai, tio ne estas laborvojaĝo, tio vere estas vi devas translokiĝi.
Yes, mi devas...
Kai ĉu vi iras kun tuta familio?
Yes, poste, sed en tiu 2006 estis la demando, ĉu vi povas anstataŭi la malsaniĝintan korespondanton por eble 10 aŭ 12 tagoj. Do tio estis mia komenco. Kai do mi diris, jes, do mi faros, kai do mi estis en Istanbulo, kai en la studio tie, en la oficejo, estas ankaŭ turka kolego, kiu naskiĝis en Frankfurto, kiu parolas perfekte kaj la germanan, kaj la turkan, kaj la heslandan lingvon, ĉar li naskiĝis en Frankfurto, kaj do li kompreneble montris al mi, kiel funkcias tio en la studio, kaj do mi faris iun raporton pri baklava, dolĉaĵo, do iun ne tro gravan, kaj oni pensis, estos trankvila tempo. Kaj tiam je unu tago subite Orhan Pamuk ricevis la Nobelpremion pri literaturo. Do estis en oktobro. Mi pensas 2006, kiam oni anoncis tion.
Kiu estas tio?
Orhan Pamuk, autoro, turka autoro, kiu skribis multajn tre bonajn librojn, kaj li estis aljuĝita la Nobelpremio pri literaturo. Do kiam venis tiu rapid novaĵo, tuj sonoris la telefono en Istanbulo, kaj ĉiu elsendostacio volis paroli kun mi, pri, ja, mi estis tiam la oficanta korespondento pri turka literaturo generale kaj Orhan Pamuk speciale. Kaj do mi devis tre rapide mem informiĝi, do mi...
Ĉu vi sukcesis legi la libron aŭ ĉu vi nur legis pri kio temas?
ene de tiu tempo mi kompreneble ne sukcesis legi tutan libron. Intertempe mi legis 2-3 romanojn de li, kaj vere povas... Concilido, li meritas la Nobelpremion, sed do mi devis rapide tiom informigi, che mi povas ja relative bone transdoni la informoin alla auscultanto en Germanio. Do kai do, tio esis granda defio, sed mi iomete successis en tio.
Kio funcciis tio, char en tiu tempo, kiam
2006.
Jaro? 2006. Bone, en tiu jaro iam funkciis Alta Vista Serĉilo, sed ancora ne...
Tio esis iam antaŭe, tio esis iam Google.
Iam Google, kaj do ĉu serĉado de la informoj do funkciis tiom?
Tio funkciis rapide, do ankaŭ ekzistas ja novaĵagentejoj, kiu ankaŭ raportas pri li, kaj krome mia turka kolego, kiu ankaŭ parolas la heslandon, mi ĵus diris, li bone sciis pri Orhan Pamuk kaj povis multe klarigi al mi ankaŭ pri kio li skribis, kaj mi konis la nomon, ĉar Orhan Pamuk havis multe da politikaj kvereloj, ĉar li jam en 2006 diris, kion la Turkoj faris kun la armena popolo, tio vere estis malbona, tio estis genocido, kaj pro tio Orhan Pamuk havis antaŭ tribunalo proceson kontraŭ li pro fi parolo pri la turka nacio. Do mi sciis pri Orhan Pamuk politike, sed mi ne tiom sciis pri li kiel aŭtoro. Kaj do principe Mehmet, mia kolego, tiu turka kolego, multe klarigis al mi, kaj do mi havis fine kvar, kvin, ses horojn por bone informigi, kai Mehmet akiris kelkain sonoin ancau, kai do tiel mi elturnigis pri tio.
Pro tio estis ancau vojo tra tiu kolego ek havi ian reton de la konatuloj, au kia maniere la korespondantoj serĉas la homoj surstrate kun kiuj indas paroli.
Yes, do tra tiai kolegoi, au poste tra aliai kolegoi. Do kai postio en 2006, mi havis jen kai jen de nove, au eble es 2008, jen kai jen de nove, mi anstataŭis la korrespondenton, gis en 2011, mi kun mia edzino decidis, jes, ni translokiĝos al Istanbulo por kvin jaroj, kun du etaj infanoj tiam, do ili iris al la germana lernejo, kiu ekzistas en Istanbulo. Doni, estis kompreneble granda hesito fari tiun ŝanĝon.
Estis granda ŝanĝo, jes.
Iri kun la tuta familio al alia lando. Sed feliĉe tio bone funkciis. Do mi povus eble diri unu el miaj plej feliĉaj momentoj de tiuj kvin jaroj estis. Do kompreneble ambaŭ niaj filoj iris al germana lernejo, mia pli aĝa filo tiam estis en la kvina klaso, do li estis 11 jara, kaj mia edzino kaj mi dum la unuaj tagoj ĉiam prenis lin de la lernejo. Kaj je la dua tago, kiam ni venis akcepti nian filon, li diris al ni: "Ĉu mi rajtas resti ankoraŭ iom? Mi volas ludi piedpilkon kun miaj klas-amikoj." Kaj ni diris al li: "Jes! Feliĉe sukcesis! Ankaŭ ili alvenis do." Kaj do tiel estis finfine la kvin jaro en Istanbulo. Vi povas vivi tute, kiel diri, normalan okcidentecan vivon kiel familio, do vi iras al la super bazaro kaj aĉetas Nutella kaj ĉiujn aliajn varojn, do vi povas vivi ekzakte kiel en Germanio, aŭ vi volas havi iom da ekzotiko, tiam vi vizitas la bazaron, krome la maro estas proksima do.
Yes, do tio estas Istanbulo ja estas ancora suffice
internazia
cosmopolita gia parte appartenas al Europa kai
yes
kai ancora in tio tempo do vi commences tie
2006 gem nur uno op mit 2001 mi vere vivis tie kai 2001 kai 2002 estis eble la plej liberaj jaroj en Turkio. Yeah. Do memoras, en 2002 mi estis ĉe la manifestacio de la sindikato je la 1 de majo en Taksim-placo meze en Istanbulo. Mi pensas, ke estis 1,5 milionoj da manifestaciantoj. Ĉio paca, estis naciismaj sindikatuloj, estis komunismaj sindikatuloj, do multaj diversaj politikaj partioj, sed ĉio funkciis bone. Intertempe tiuj manifestacioj estis malpermesitaj. Aŭ en ankaŭ en la jaro 2002 mi spertis tiel tiun paradon de samseksemuloj, kiel oni diras, do tiu Christopher Street
Parado,
glatuloj, kaj la parado en Istanbulo estis same, kiel diri, preskaŭ nuda, kiel ekzemple en Berlino. Vi ne vidis diferencon. Nun tio ne plu estas imagebla en Istanbulo pro ŝanĝoj de kaj socio kaj de registaro. Do ni travivis tie la tre liberajn jarojn 2001 kaj 2002. Ĉio ŝanĝiĝis en 2003 post tiuj protestoj kontraŭ la Gezi parko, kaj de post tiam la lando fariĝis ĉiam pli stricta, sed kiel normala familio, principe se vi venas el exterlando, vi tamen povas tre bone vivi tie au ferii tie.
Sed, do, kiom risca vi taxis vian position in tio tempo, do se vi diras ion kritikan contrao Erdogan, kai tuta Germanio, inklusive la Turcoi, kiu loges in Germanio, audas tion, tio vi pripensis consequenzo in kion tio povus havi, au kia estas tio sento?
Do mi ciam sentis min suffice libera, sed mi conis turcain journalisto collegoin cioi tute ne estes tiom liberae. Do la radio journalisto el Germanio ne estes tiom sub controllo de la turca, ciel diri, registaro cae socio, quancam unu foie ocasis ec eta manifestatio contrao ni antao nia officeio, cia iui auscultantoi en Germanio, turcae, denuncis nin, do existas iui telefonnumeroi en la turca comunumo citie, kie vi povas denunci homoin kiui faras iuin agoin contrao Erdogan au la registaro. Kai tio unu foie okazis al nika estis 60 junuloi kiui protestis contrao nia propagando, kiel ili diris contrao Erdogan. Do se tio ne estis dangera pony.
Da in tiu tempo anko es ist tiu okazo ke tiu tiam germana komedisto Jan Böhmermann faris ian fi poemon pri Erdogan kai Erdogan post accusis lin en Germanio pro majesta insulto.
Yes.
Kai la konsequenza risulto es ist ke fakte la tiama chancellerino Merkel diris fakte tiun paragrafon pi majesta insulto es ist ia AKIK legio ni povas yes, fakte tion
ni ne povas tion. Yes. Nur Jan Böhmermann yes. Fakte havis
es ist ja es ist valida legio.
Es ist ein Problemo in Pritio, yes. Yes, da en tiu tempo po iom da tempo germana journalistoi das se exemple oni estis en taxio kaj diris mi estas journalisto el Germanio povus esti ke la ŝoforo tuj estas tre kolera kontraŭ vi ĉar vi fifamigas lian prezidanton kaj precipe nia kolego de ZDF do de tiu de la sama televidstacio kie laboras Jan Böhmermann do ili havas mikrofonojn ĉiam kun ege oranĝkolora
Schaumo,
kai li ne plu kuragis aperiso strate kun sia orange colora mikrofono. Do po li estis mal facile. Do set min neniam vere sentis min vere en risko, mi ciam pensis plej danĝera afero por mi povus esti ke ili elpelas min el la lando. Kai la en la ĉiu tago la plej ĝena estis do se mi raportis pri tiuj protestoj ĉe Gezi Parko do la duono de la centro de Istanbulo tiam estis plena je gaso de la polico kiu blovigas kaj precipe do kiel raportisto mi ofte volis vidi do kiu nun okazas kaj kiel radiojournalisto es multe pli facila ol kiel televidjournalisto ĉar ili estas reconnable pro la camera, mi povas simple shinigi esti turisto au io ein, sed ofte do ancau stadis inter manifestaziantoi kai la polizo, kai do ancau ricevis tiu in batoin da gaso. Do.
Sed do Vicentis, vi diris, ke Vicentis fin pli mal pli libera in Tokio in tio tempo, sed estas ja ancau correspondentoi en aliae situatioi. Exemple, nun tio, oni ofte audas pri tio in Moskvo, kiu ne plu povas libere labori. Ĉu estas iaj strukturoj por tio en tiu en la germana stacio por helpi aŭ subteni tion? Ĉu kiel funkcias tio?
Jes, estas tiaj strukturoj. Do mi scias pri la kolego en Moskvo, ke do neniu estas devigata resti tie, ĉar estas vere danĝere, kaj vi neniam scias ekde kiam la instanzo en Rusio difinas ke vi ne estas journalisto sed spiono kaj arestas vin. Do tio estas la risko kaj do se okazas aresto de journalisto, tiam kutima ankaŭ tui la registaro pere de la ministerio pri eksterlandaj aferoj intervenas. Do tio fariĝas granda afero. Do tial por ni eksterlandaj ĵurnalistoj la vivo tie ne estas tiom danĝera kiel por la enlandaj turkaj ĵurnalistoj. Do mi konas multajn turkajn gekolegojn, kiuj laboris ĉe grandaj gazetoj, kiuj ĉiuj estis sub la kiu ĉiu apartenis al la granda imperio de tiu konservativa islamano Fethullah Gülen, kiu estis ekde 2016 akuzita, ke li estas la ĉefpuĉisto, kaj tiam rapide ĉiuj tiuj gazetoj estis fermitaj kaj multaj el tiuj ĵurnalistoj arestitaj, kiujn mi persone konis. Kaj kelkaj eble arestitaj kaj oni nenion plu aŭdis de ili. Do por ni eksterlandaj korespondantoj estas tio estas iom pli tikla por tia registaro.
Kaj kio pri tiuj viaj kolegoj surloke, kun kiu vi laboras? Do vi parolis pri via kolego Mehmet, kaj do se vi diras vin persone ili ne povus vere forte ataki, ĉa intervenus la germana registaro, do kiu pri la kolegoj via, kiu prizorgas vin kun informoj, kiuj tradukas por vi, ĉu ili estas en danĝera, aŭ ĉu ili ankaŭ estas iel protekto de kiel funkcias tio?
Do ili estas iomete pli en danĝero, sed ili ankaŭ estus sub protekto de aro, do ne lasus ilin solaj. Kaj fakte ni en la studio, en la oficejo Istanbulo, ni ankaŭ Irano apartenis al nia regiono, pri kio ni raportas. Kaj ni estis fakte du korespondentoj en Istanbulo, kaj mia kolego ĉiam ofte estis en Teherano por raporti de tie, kaj ni havis oficejon tie. Se mia kolego estis ferianta, ankaŭ mi okupiĝis pri Teherano, sed mi neniam raportis el Irano, sed nur pri Irano helpe de homoj, kiuj laboras, irananoj, kiuj laboras por ni. Kaj por ili vere estas danĝere.
Ĉar spiono.
Yes. Ĉar kaj fakte tio ankaŭ okazis, foje iuj estis arestitaj, kaj iam iu laboris por ni, kaj post naŭ monatoj do li ofte verŝajne ricevis alvokojn de la sekreta polico. Kai post naŭ monatoj li diris ne eblas, estas tro danĝere por mi. Do por ili estas vere tikla afero.
Kaj kiel estas kun la danĝero, vi devas raporti pri iaj ekzemple en tiu tempo vi diris estis multaj atakoj terorismaj, kaj vi devas raporti pri tiaj aferoj, aŭ se estas ia manifestacio, kaj en tiu tempo foje estas pli malpli klare, se vi iras al la manifestacio, estas danĝera la loko, ĉar iri al la manifestacio estas danĝera, plej verŝajne estos ia batalo, ia konflikto tie. Kiel funkciis kun tiaj danĝeroj? Kiel vi sentis vin? Ĉu vi estis sekura? Ĉu vi tamen iris?
Okay. Mi ĉiam sentis min relative sekura. Do ofte estis tiu ĝena gaso en la gorĝo aŭ okuloj, sed
vi ankaŭ estis iel markita, ke vi estas ĵurnalisto.
Ne, mi havis ĵurnalisman identigilon kun mi.
Sed mi ne vidas ĝin, se vi havas ĝin en la poŝo.
Jen kaj jen, fakte eĉ ĉe tiaj manifestacioj kelkfoje mi estis kontrolita de policisto. Kion vi faras ĉi tie pli malpli, kaj do mi montris mian karton, ke mi estas internacia.
Sed vi ne havas ian ĉemizon kun press aŭ ion tion.
Kelkaj havas tion, sed do mi pensas, ke por radio tio ne vere estas tiom grava, kaj mi ne vere estas en tia milit regionoj, do kie estas iu civila milito. Do mi nur foje vidis, do mi iam estas en la kurda regiono, kie ĉiam estis iom da tensioj kaj ĉe la siria limo, kaj mi vidis ĉe la alia flanko de la limo, do mi vidis la batalon de la batalantoj de tiu tiel nomata islama ŝtato. Do mi aŭdis la eksplodojn kaj vidis la polvon kaj pensis nekredeble.
Kaj ču,
ču mi tiam havis la emon iri pli proximen al fuĝi?
Felice ne estis la, mi ne devis decidi.
Sed, ču estas por journalisto, kiu vere raportas de la milita regiono, ču ili ricevas ian specialan edukon?
Yes.
Kiel konduti en milita regiono?
Do, ancao mi et havis tian edukon, do dum unu semaino mi estis en iu kurso, mia kurso estis fakte en Britio, kaj la kurson gvidis iuj soldatoj aŭ ex-soldatoj, kiuj havas spertojn, ĉar ili estis en Afganio aŭ ie alie, kaj ili montris al ni eksplodilojn, do ĉu mino estas la ĝusta vorto, do tiu subteraj bombetoj, do kiel oni rekonas ilin. Au ili eĉ foje ankaŭ sh do ili faris ian plan ludojn ke ili ŝajn arestas nin kaj por ke ni iom spertu kaj ili instruis al ni kiel se oni estas vundita kiel kion fari kiel unua helpo.
Ja, dort pri tio mi ankaŭ aŭskultis sufiĉe interesan podcaston kun ihr quasi tia libera militrapportanto li nomicia eno lenze minestia chumaudis prili do li es li rapportis de Irako, do la kurda parto de Irako, do tiu Kurdistano janko es das interessa temo kai nun li multe rapportas de Ukrainio
pardon, es das
Terra Mino, yes. Dort oni montris al ni diversain terrain minoin, sed felice neniam en la reala mondo mi poste vidis ilin. Do mi anco foie estis en Norda Irako por rapporti pri la Kurdoi, sed tiam ne estis iui bataloi, sed ciam estis la dangero, ke oni povus esti captita de iui banditoi, kiu eble nur volas gaini monon per la captado de vi. Cha ili do postulas
mon. Vi laboro tiam estis do via povis raporti ankaŭ pri la pacaj kaj ĉiutagaj aferoj, sed povas raporti ankaŭ pri tiaj interesaj ĵus okazantaj danĝeraj. Ĉu vi persone pli ŝatis tiun danĝerajn ankaŭ iomete senti tiun adrenalinon aŭ ĉu por vi estis pli valora tiu paca parto?
Fakte mi do iom do ŝati eble estas malbona vorto, sed estis interesa defio esti tie, kie vere okazas iuj konfliktoj, kiuj estas diskutataj. Tre aktuale tut nazia o tut kontinente. Do exemple pri la, do mi ofte estis sur la grekaj insuloj, kiam en la jaro 2015 kaj poste venis tiom multaj rifuĝintoj, do mi vidis ĉion kaj parolis kun multaj rifuĝintoj el Irako kaj do mi estis en la haveno de Pireo apud Ateno, kiam alvenis pramŝipoj kun miloj da rifuĝantoj, kaj do mi staris tie kaj vidis, kion faras la rifuĝantoj, kiam ili unuafoje metas la piedon sur la grekan teritorion, do ne sur la ne sur tiuj insuloj, kion ili faras kiel unua. Ili enviciĝas ĉe la vendistinoj, kiuj vendas grekajn telefon
Kartojn, yes.
SIM-kartojn. Kaj do mi vidis, kiel funkciis tiu fuĝado, ĉar en 2015, kiam multaj devis fuĝi de la kruela batalantoj de Islama Ŝtato, do mi parolis kun familio el Mosul, kaj do tie mi sentis, ke mi do mi ligas tiun okazaĵon kun tiuj vizaĝoj ĝis nun. Kaj fakte eble unu anekdoto ankoraŭ, do mi estis ĉe multaj el tiuj famaj kampadejoj por rifuĝantoj sur grekaj insuloj. Kaj ĵus en junio, do antaŭ kelkaj semajnoj, mi estis kiel turisto denove sur la insulo Kios. Kaj mi en la jaro 2010 mi jam estis en Kios por raporti trie pri la fiaj cirkonstancoj en tiuj kampadejoj por rifuĝintoj. kai mi estis nun en kios kun amico kiu laboras por rifugintoj, kai ni per luita auto volis simple rigardi la tiun campadeon. Do ni serĉis kie estis tiu campadeo, kai fine ni trovis ĝin, pakis la auton, eliris kai rigardis, kai ni estis tuj oni povas preskaŭ diri arestitaj de la polico nun en junio, ĉar ili subite aperis 6 policistoj. Kai ili demandis kion vi faras, kai do ni ne kuraĝis diri ni volas rigardi tiun tiun campadejon, do ni serĉas iun preĝejon kiun ni volis viziti. Ili kompreneble ne kredis kai portis nin al la policstacio en la ĉefurbo de Kios, kai do ni estis tie dum 3 horoj nun.
Do vi diris ke do al via regiono por rapporti appartenis Tokio, Grekio ankaŭ, do vi ne ŝanĝis la postenon, sed estis unu
ĝis 2015 tiam en Grekio estis tiom da okazaĵoj pri la preskaŭ bankroto, ke en 2015 aro do enkondukis oficejon ankaŭ tie.
Kaj sed poste do estis Grekio, Turkio kaj eĉ Irano kaj Irako.
Ne, Irako fakte ne, mi estis tie pli malpli kunlabore kun la studio en Kairo, kiu okupiĝas pri Irako.
Sed ankaŭ de Kairo ni ankaŭ traktas Sirion.
Yes.
Do vi ne estis en tiu vere en la centro de tiu mezorienta konflikto.
Ne, nur ĉe la turka limo pli malpli. Yes.
Ja, do mi imagas, do tia laboro kiel korrespondento, estas vere diferenco, ĉu vi estas en Stokholmo kaj yes. raportas de Norvegio, Finnlando, Svedio, eble Danio, aŭ vi estas en Kairo kaj yes. Raportas de Egiptio, Jordanio, Israelo, Sirio, Libanono.
Do mi estis en 2001 por kelkaj semajnoj en Kairo por anstataŭi korrespondenton tie kaj uno el miei taskoj tie estis raporti pri la parlamentaj balotoj en Irako. Do por tio cele mi estis unu semajno en Bagdado, kaj estis jam, do estis ege interese kaj iom timige, ĉar oni diris al mi: ne forlasu la hotelon sola, nur kun akompananto kaj tiel plu. Do estis tia tensio en Irako kaj jes, do mi ne ŝatus vivi kiel korespondento en Irako kun la familio dort.
Yes.
Kaj sola?
Ja, sola.
Yes, ĉu vi tamen havas do laŭ via tion, kion vi diras, mi havas la senton, ke vi ja tamen ŝatas tiun iom da adrenalino,
yes,
tio laboro donas.
Iomete tio rememorigas min al la epizodo, kion li faris kun Ulrich Brandenburg, kio estis ambasadoro, kaj li havis, estis kelkaj paraleloj tie, kaj li fakte ŝanĝis lokon kun la familioj, kaj ankaŭ. Kaj ĉu estas simile, ke la ambasadoroin oni ja ne volas, ke ili estu tro longe en unu lando, ĉar ili tiam tro integriĝas kun la loka socio, kaj ne plu estas reprezentantoj de la elsendanta ŝtato, sed pli reprezentas la alsendatan staton en la alia direkto. Tial oni post kelkaj jaroj oni kutime metas ilin al alia loko. Ĉu estas simila kun la ĵurnalismaj korespondentoj, aŭ ĉu oni lasas ilin ankaŭ dumvive?
Tre simila. Do ankaŭ mi havis tie kontrakton pri Istanbulo por precize 4 jaroj, kaj la 4 jaroj finis en je la 31 de oktobro. 2016, kaj do tiam mi devis reiri. Kaj ke mi en la jaro 2012 po unu jaro estis ankoraŭ en Ateno, tio estis pli malpli nur alia pro iuj aliaj cirkonstancoj, ĉar oni transdonia Südwestrundfunk, do mia radiostacio transdonis Grekion kiel raportlandon al Bavara Radio en 2012. Kaj do por la jaro 2012 estis serĉata iu lasta korespondento de Sudgermana Radio kaj por unu jaro, kaj do tiel mi havis tiun aldonan jaron en Grekio.
Ja, bele.
Estis la corona jaro 2012, sed tamen Es ist por mi tre agrabla. Mi estes tie senla familio. Do multe sola, se tabel estes interesa.
Mi povas ancau imagi che vi havas ancora multain racontoin en la poŝo. Ĉu vi pripensas eldoni ian libron aŭ fari ian tian, do ĉion tion ne povis iri al la dekkvinminuta raporto kaj ĉu vi havas ian planon fari ian pli longan raporton?
Mi ne havas tiajn planojn, ĉar aferoj evoluas rapide, do ankaŭ nun en Tokio okazas tiom da novaj, do estas malfacile sekvi tiujn evoluoj nun kiam la plej granda opozicia partio duono jam estas enkarcerigita kaj tiel plu. Do mi pli malpli nur detale konas la historiojn de hieraŭ. Kaj do mi ne estas sufiĉe, oni devus daŭre esti en la lando por vere produkti iun interesan esencan. Do mi simple ĝuas pri la memoroj kaj nun vojaĝas private ekzemple al kios por memori mian raportistan tempon tie, kaj nun kiel turisto fakte mi subite estas en la policstacio.
Yes. Eble havas pli kion diras pli mi forgesis vorton. plenan je interesaj
memoroj,
aferoj vivon ol kiel ĵurnalisto.
Yes. Do kiel ĵurnalisto oni ankaŭ havas konkretajn rajtojn, kaj se la policistoj demandas kial vi estas ĉi tie antaŭ la rifuĝejo, kaj mi diras: ja, mi estas ĵurnalisto kaj volas raporti.
Tio estas ankaŭ tiu ĵurnalisma asocio Esperanta, ĉu tio helpus, se oni montras
tion? Ah, mi ne scias, mi dubas. Ĉar ili ĉiuj volas havi siajn naciajn.
Ĉar tio estas ankaŭ interesa demando, ĉar doni denove traktas tiun konsekvencon de la dua mondmilito, tiun lecionon de la dua mondmilito. Laŭ mia kompreno estas tie, ke en Germanio ĵurnalisto ne estas profesio por kio oni devas havi ian certifikaĵon. Do ĉiu rajtas nomi sin ĵurnalisto.
Yes.
Tion oni ankaŭ fakte lernis de male kiel kun arkitektoj. Do se vi estas arkitekto, vi besonders havi la certifikaĵon de ia arkitekta asocio, ankaŭ kun tiuj manlaboraj profesioj.
Sed por ĵurnalisto jes tio ne ekzistas, sed ekzistas tamen iu ĵurnalista identigilo, kaj ekzemple se estas iu akcidento kaj vi volas pli detale iri tien por rigardi la akcidenton, kaj se vi diras al la policisto: ja, mi volas iri tien, ĉar mi estas ĵurnalisto, mi havas, mi scias, blogon aŭ io. Se vi ne havas tiun identigilon, la policisto ne enlasas vin. Okay. Sed se vi havas la identigilon, vi povas iri tion, por ekzemple intervjui la ĉefon de la fajrobrigado aŭ io, kaj tiu identigilo estas donita de aŭ de ĵurnalismaj sindikatoj aŭ de labordonantoj, ekzemple gazetoj, radio aŭ televidstacioj. Do ili pli malpli kontrolas, ĉu tiu persono estas ĵurnalisto por havi tiun ĵurnalistan identigilon.
Yes, ĉar estas ja ankaŭ dum la koronatempo estas ja multe manifestacioj, en kiu fakte la plej aktivaj fakte nomis sin ĵurnalistoj, ĉar ili filmis por ia YouTuber kanalo.
Yes. Juste.
Yes. Kai da minister zu Bianco havas ian chan mi havas ankora iomete pli specialan temo und pri la finanzado de journalismo labor. Tio estas temo kiu iomete sorgigas min jam de kelkaj jaroj, don ne plu estas tio estas nun en la interreto oni povas havas tiun kulturon de la senpaga
senpagezo,
kaj Sed bona journalismo ja estas ankaŭ vera laboro, do tion oni ne povas fakte provizi sen page, kaj do tio levas la demandon kiel financi, kaj do estas do ela fakte ela leganta aŭ la percevanta kiel oni diras de la usanta vidpunkto. Estas iomete frustrigi, ke estas gazetoj kaj mi volas legi unu artikolon de la gazeto kaj ili diras: "Ah, jes, vi povas fari abonon 30 euron monate, aŭ vi povas fari ian test abonon je 1 euro kaj tion vi devas post kvar semajnoj denove nuligi." Sed mi vere volas nun legi tion unu artikolon. Mi fakte ne sciis antaŭe, ke ekzistas tiu meklenburga ministerias gazeto, kaj do mi ne volas ĉiujn gazetojn aboni, kiam mi ricevis la ligilon al unu specifa artikolo. Do tio estas afero kiun kaj ankaŭ simile kun la en Germanio ni havas tiun bon ŝancon, ke ni havas sufiĉe laŭ mi sufiĉe bonfaritan modelon financi la televidon kaj la radion. Do estas tie, ke mi ankaŭ esperas, ke mi klarigas ĝin bone. Estas oni diris, ke ni ne volas, ke ĝi estu dependo de la ŝtato. Do ne estas ŝtata mono, kiu financas la radion, sed ni ankaŭ ne volas, ke ili estas iel dependaj de ia grandai firma o qui il finanzas per de reclamo o per de ia simple mon subtenoi kai do itial oni diris ke quado ciu qui posedas televidilon o radion de was facto pagi
Cotizon,
10 euro in monate o
ja 10 ok.
Was ist ne ciu persono set ciu
ciu en unu logeo
yes.
Ciu comune das se viva sola aus deck open ne grava set oni devas pagi tiu in 10 ok euro in devige tio ist das dollar problemo ke existas pli ka pli da homo ki diras mi ne volas pagi tiun sumon. Kaj se vi vere resistas pagi ĝin, tiam eĉ povas veni polico kaj ĉio malagrabla. Do mi fine ricevis la salajron el tiu fonto, kaj do ni en tiuj publikaj radiostacioj devas zorgi por tio, ke ankaŭ estonte estu akcepto en la publiko por pagi tiun kotizon. Do tiu akcepto estas malkreskanta, pri tio mi konscias, kaj do tiel ni devas liveri informojn ankaŭ al ekzemple la juna generacio, kiu tute ne plu rigardas la klasikajn televidprogramojn, sed trovas siajn informojn el aliaj fontoj. Kai es tre komplika tasko werde trovi la vojon, ke la publiko daŭre akceptos tion.
Yes, cha laŭ mi tio estas fakte mi fakte tute pensas en alia direkto, mi pretus pagi pli se mi tiam ankaŭ havas al iron al gazetoj aŭ io tia. Do oni povus laŭ mi, oni povus, ĉar tio ja ankaŭ estis tio fakte ja gvidis al iomete absurdaj situacioj, ke la televidaj stacioj diris: "Ni fakte ne rajtas ion publikigi en la interreto, ĉar tiam ni estas financata de tiu publico, ni estas concurrenzo de la gazeto e qui ne ricevas
tian,
kai tion ni ne reitas, kai tial ili fakte, diris nu bonne ni reitas fakte, en la tagoi posta el sendo ni reitas ancora havi la el sendo en la archivo, set ni ne havas eternan archivon.
Ne.
Yes, mi pensas, ke tio estas de la vid puncto ancao vi diris estas en Germanio sendependa de la registaro. Kaj en multaj ŝtatoj, do ekzemple pensas en Slovakio, estas iel tiel, ke la televido kaj radio estas konsiderataj kiel gravaj amaskomunikiloj en la kazo de la danĝero. Kaj ili estas fakte konsiderataj do ŝtato devas havi radion, ŝtato devas havi la televidilon por informi en la kazo de naturkatastrofoj, de la kazo de la ministias militata ko de la do tiaj gravaj en tiuj gravaj okazoj ŝtato devas havi la ilon por informi la homoj. Do ekzemple estis la korona kaj tiam estis grave disvastigi la informojn al la homoj. Kaj tio estas la ŝtato devas zorgi pri la homoj, devas prepari informojn por ili, devas disvastigi. Tiam devas havi la ilon, ilo estas la televido, la radio. Štato tiam devas pagi tiujn du ilojn kaj zorgi pri tio, ke ili ekzistu, kaj tiam estas ni ankaŭ pagas por ĉiu loĝejo kaj ĉiu vendejo kaj ĉiu loko devas pagi tiujn kotizojn por la radio kaj la televido, kaj tio estas nur por la ŝtataj. Do estas multaj privataj, kiuj ekzistas. Štátaj devas plenumi ankaŭ edukan funkcion, devas eduki ian, devas fari ian havi ian elcenton de la slovaka muziko, slovakaj programoj por disvastigi la lingvon, kotopo. Kaj tia estas kompreneble la danĝero, ke ili devas elsendi multe da programoj, kiu ne estas tiom interese por generala publiko, ĉar ili estas devigaj, iasence. Kaj en alia flanko, ili estas sub la forta influo de la politikistoj, ĉar ili devas zorgi pri tio, ke ili havu la monon. Kaj tiam ofte okazas, ke la štata radio, štata televidilo ne estas sufiĉa kontrolo, ĉar ĵurnalisma laboro estas la kontrola laboro por la de la registaro aŭ de la socio. Kaj se oni dependas de mono de la ŝtato ankaŭ diktas, kiu estos en kia pozicio kaj tiam influas kiun kia informo eliras. Kaj tio estas en Germanio evidente iomete alimaniere tranĉite tiu ligo al la ŝtato.
Do ĝi estas tre komplika. La radioprogramo, televidstacio, ili estas sendependaj de la ŝtato. Tamen multaj homoj ne kredas tion. Kaj ekzemple estas katastrofo aŭ io por tio ekzistas reguloj, ke do se estas iu naturkatastrofo, ke tiam devas esti averto al la publiko kun labore kun ŝtataj instancoj. Do
tio ankaŭ estas ege interesa afero de la teknika vidpunkto, ĉar nuntempe en la lastaj jaroj la teknikaj parametroj de la televidiloj, de la radioj, ĉio ŝanĝiĝis tiom multe, ke fakte la malnovaj aparatoj, kiu oni povas konstrui de iaj aferoj hejme, ne plu funkcias, tiuj ne plu kaptas la signalon, kaj fakte la ideo, kiu ekestis iam dum la milito, ke ĉiu povas hejme en la kelo konstrui la radion kaj aŭskulti la novaĵoj, tio ne plu funkcias en tiu maniero.
Sed se vi konstruas tion, vi devas pagi tiun kotizon.
Ne, tio estas intertempe vi devas pagi la kotizon, ĉu vi havas radion aŭ ne, ĉar oni scias, ke ĉiu poŝtelefono nun ankaŭ estas radio aŭ televidio. Do nun estas la kotizo estas laŭ loĝejo.
Ĉar kiam mi havis, mi scias, 12 jarojn, mi havis tian konstruskatolon por elektroniko, kaj mi povis konstrui radion, sed ili avertis, se vi faras tion, vi devas havi tion permeso.
No, se ni fakte en Slovakio ĝi nomiĝas tiu leĝo, havas la kaŝnomon che estas electro inga do ne che estas logeo se char exemple la restaurazione estas logeo ti ne validus por ili sed estas electro inga se vi havas electron tio signifas vi capablas auskulti radion aŭ televidilon ĉar vi povas kunporti vian aparaton tien.
Do estas simile en Germanio ankaŭ restoracio kaj hoteloj devas pagi tiun kutizon.
Do unu temon mi eble ankaŭ havas do via faris ĉefe radian aŭ nur radian kaj do vi ne faris televidajn kontribuojn.
Ege malofte jes.
Malofte.
Tamen.
Ĉar
foje jes.
Tio ankaŭ estas afero kiu interesas min, ĉar pro la evoluo de la teknologio tio ankaŭ malfermas la pordon al novaj ebloj. Do se vi faras tian aŭ faris tian televidajn kontribuojn, ĉu vi havas tiam grandan skipon de filmistoj, sonteknikistoj, kiel funkciis?
Do mi foje nur faris raportojn kiel raportisto, do kiel mi aperis en televido, kaj tiam venis iu teamo kun kamerao kaj donis al mi mikrofonon, sed do mi ne faris vere iujn raportojn kun multaj intervjuoj por televido. Se oni faras tion, oni vere besonas pli multe da tekniko kaj pli multe da gekolegoj. Foje nun oni ankaŭ povas fari tion mem, se oni ne besonas tion bonan kvaliton de la filmoj, do eĉ tion vi povas fari per telefono. Filmetojn.
Estas ja ankaŭ nun kamerao, kiuj estas sufiĉe altkvalitaj. Do tio estas mia demando, ĉu oni nun ankaŭ sendas korespondentojn simple kun porto vian kameraon en la dorso sako kaj se vi kaptas ion interesan scenon, filmu tion kaj ni tiam vidu, ĉu ni sendas ĝin en la televido, aŭ ĉu li diras: "Ah ne, tiu amatoreca filmita, tio ni ne faras ni bezonas grandan kameraon, 10 kilogramon."
Kutime oni bezonas la grandan kameraon, sed foje do ĉiu korespondento havas eble eĉ iom pli bonan ol sian poŝtelefonon por ankaŭ fari iujn filmetojn eble, ĉar oni neniam scias, kion oni subite travivas. Sed se oni preparas iun filmon pri iu antaŭe difinita temo, oni faras tion kun teamo por vere havi la bonan kvaliton ankaŭ de la bildoj.
Sed ĉu ĵurnalistoj ankaŭ ĉu vi lernis ion pri filmado, pri sonregistrado aŭ
do pri la tekniko por radio mi devis multon mem fari, ĉar ni ne havis teknikiston en Istanbulo ekzemple. Do se estis iuj paneoj, ni devis telefoni al nia centralo en Germanio kaj eble ili povis ripari tion tra la reto aŭ diri al ni, kion ni devas fari. Do mi devis ofte eltonigi mem, kaj dum mia tempo la teknika evoluo ankaŭ estis sufiĉe rapida. Intertempe ekzistas apo por la telefono, per kio vi povas en kvalito de studio kiel ĉi tie raporti de ihr ein, wie nur besonders retton, ne pli. Kaj do antaŭ 20 jaroj ankoraŭ tio ne eblis. Oni ja besonis, do mi scias, ke en la naŭdeka jaro, do ne antaŭ tiom da tempo, se oni volis havi iun raporton el eksterlando, do ekzemple el Kairo aŭ Istanbulo kun sonoj, aŭ oni devis mendi iun ligon, elektran ligon de Istanbulo al Germanio. Aukio, ofte es ist pli facila, oni en la studio en Istanbulo pretigis la raporton en sonbendo, kai donis la sonbendon alla flughaveno, alla venonta aviadilo al Frankfurto, kai en Frankfurto tio sonbendo est is prenita alla stadio de Heslanda radiostazio, kio funkciis kiel centralo por tuta Germanio.
Ja, interesse.
Es que ancora la demando pri la pri la maniero via labori. Ĉu vi daŭre havas ian tian se vi audas ion interesan, ĉu vi tuj ŝaltas registradon, ĉu vi tuj prenas telefonon kaj komencas filmi, aŭ ĉu vi kolektas nur tiajn informojn kaj tio estas interesa temo, mi revenu al ĝi?
Ja, do kompreneble aŭtomate mi kolektas kaj do feliĉe do mia intertempe jam ne plu laboras ĉe la radio, ĉar mi jam estas tiom aĝa, ke mi emeritiĝis, sed mi ĵus faris longan biciklovojaĝadon kaj dum tio mi faris blogon, kaj tio estis ege agrabla por tio mia fakte, kiel diri, por tio automatismo en mia kapo, kiel mi travivas ion interesan, mi tuj volas komuniki tion al la tuta mondo. Kaj pere de tia blogo oni povas fari tion, kaj mi tre ŝatis fari etajn kvardek sekundajn filmetojn kaj meti tion en mian blogon.
Do, tiu parto de la ĵurnalismo restis al vi.
Yes. Se vi havas ion interesan temon pri kiu vi volas fari podcaston, do vi estas ĉiam bonvena ĉi tie.
Jes, vi povas elverŝi vian koron.
Yes.
Ĉu pri esperantaj aferoj aŭ pri ĝeneralaj, do ni ĉiam havas intereson.
Volonte. Do morgaŭ mi komencos mian volontan etan aventuron, ĉar morgaŭ mi ekbiciklos al Brno.
Do ni tio estas ni ankoraŭ laboras semajnon ĉi tie kaj tiam ni per trajno venas.
Yes. Do mi havas la avantaĝon nun, ke mi havas tempon kaj povas fari tion.
Estas pri tio ni ankaŭ parolis kun Lars antaŭ jaro, do kiam ili veturis al Litovio per biciklo. Ĉu vi renkontiĝis kun ili survoje? Ne. Das ke Lars ankaŭ veturas bicikle.
Ja, ili faros biciklan karavanon de Prago al Brno. Mi venas kune kun mia fratino, ni venas de Occidento, do Pilzeno kaj do ni ne renkontiĝos antaŭe. Ni nur renkontiĝos en Brno.
Do bone, do ankaŭ ni renkontiĝos en Brno.
Tre bone.
Bone. Kaj mi pensas, ke ni povas fini la epizodon kun la mencio de Brno, do venu denove al nia renkontiĝo kun aŭskultantoj tie, rekomendu por ni la interesajn homojn, kiujn ni povus intervjui, ni jam antaŭĝojas.
Jes, kaj al vi koran dankon, ke vi venis ĉi tien.
Dankon, ke mi rajtis esti ĉi tie.
Kaj parolis kun ni, estis vere
interesa. En la koro de la podcastejo.
Yes, do tiun privilegion ankoraŭ ne havis multaj. Do ni diris, estas la kvara gasto, kiu estis ĉi tie.
Mi aprezas.
Bone, do koran dankon kaj al la aŭskultantoj ĝis la venonta fojo.
Yes, kaj do mi tute forgesis lanĉi la finan ĝinglon, do mi do ĉion bonan kaj ni vidos vin en Brno kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Ĝis.